Hei, budak kampung, kata Mila.
Kenapa? Kata Mila.
Kesian kau, kata Pak Ira.
Apa pula kesian?
Kata Mila. Yelah, kesian sebab kau tu budak miskin mesti mak dan ayah kau dah mati. Oh, sorry. Jadi mesti kau tinggal dengan atuk nenek kau, okay? Dah dah nenek dan atuk kau tu berkerut. Lepas tu dah nak mati dah pun, kata Faiza. Mira cuma menahan sahaja perasaannya. Kau tu dah lah buruk. Lepas tu ada hati nak makan orang kita orang yang cantik dan kaya pula. Ha 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 ha, kata Mira.